Tās ir tās pozīcijas, kas ietilpst šajos maksājumos.
Jā, es uzskatu, jā, ka tie, ja to šobrīd atbalsta, es atsāku šo atbalstu no šī maksājuma. Tas būtu savstarpēja norēķina jēga, kad ar citām skolām, kad vecākiem no jāmaksā tie, kam savstarpēja norēķina, to maksā pašādi. Šī gadījumā tas netiek.
Nu, ja mēs nobalsojam, neatbalstam, tad vecāki maksā citu.
Kāpēc nepaprasti? Ja tu prasti personīgi manējā viedokli, es noteikti balsos pret, jo es tam nepiekrītu. Tā kā katrs, nu, informācija ir tagad no visām pusēm, ir no skolas direktori, tas, ko otrs skolas direktori ir sniegusi, vai ir vēl kādi jautājumi vidusskolas direktori?
Jā, tad mums jau tāda nolika reforma droši vien būs, vai nebūs, tas nav svarīgi, bet tāda maza vīzija uz to, ka, ja mēs esam tik tāls novadu, tad ar mūsu vidusskolu kāds ir nākotnes tautas skatījums dzirdējums.
Ja mēs paskatāmies uz šo skolu skaitu, kas mācās 6., 7., 8., 9., starp cita 9. klasē šobrīd mācās 23 jaunieši, 5 ir mācību traucējumiem, tātad no šiem 23 plāno 13 iestāties vidusskolā, pārējie dosies cits strādāt, cits uz professkolu, cits uz tehniku un vienu meitenu uz Vēstpils mūzikas un mācas vidusskolu. Skatoties šo skolēnu skaitu, mēs dienas vai iztenosim šo skaitu, kas vajadzīs vidusskolu. Mums nesanāks. Jo es arī pieļauju, ka kāds gribēs kļūt par zinātnieku, programmētāju, mākslinieku, jā, viņi mainīja šīs skolas mums.
Bet šitas jaunais mācību programma, tas grozs, kas tiek tagad,
ja, kāds viņi būs skatījums,
bet tas būs jau tā kā pamats, nu, pamats skolā kā viziena.
Jā, jā.
Pamats.
Patiesībā jau nekas ļoti nemainās. Man liekas, ka man ļoti pareizi, kas tā dara. Jo 10. 11. Klasē lielāko ties viss mācīsies vienu saturu, bet padziļinātais sāksies tikai 12. Klasē. Tātad viņš to 11. Klasē var pārdomāt un mainīt šo jomu. Jā, piemēram, viņš ies tālāk, un viņam nav vajadzīga matemātika. Tad viņš jau 11. Klasē nokārtos matemātikā eksāmenu optimālajā līmenī. Un 12. Klasē viņš mācīsies padziļināt saturu, viņš kārtos eksāmenu augstākajā līmenī. Tātad katrs mācīsies to, kas viņam padodas, ja nevis visi vienu.
Bet ja mums nav šīs vidusskolas, kā tas mācības process notiek vidusskolē, tā skolē, ar kā padziļināt to?
Nē, nē, tā ir vispārīgā skola.
Tad mums šis...
Un tad viņi vienkārši brauks uz izvēlētajām vidusskolām, jo nu, finansējumu piešķirs nākošajā gadā, ja būs 40 skolā ar vidusskolā, 10, 15, 12. Nu, droši vien to latiņu viņi cels, ja? Nu, nav vēl pateikt, cik būs jābūt, ja? Bet nu, šobrīd no 40 līdz 45 mums jāiekļaujās tajā.
Jo patreiz arī var redzēt, tur, piemēram, ja ieiet IZM, tajā mājas lapā, tur ir, nu, tas skolu apkopojums un kaut kāds tur arī tas perspektīvais plāns. Tad vēl ir kurzēs plānošanas reģiona, arī, ja tur paskatās tās sēdes, nu, tās prezentācijas, arī tur ir. Jo tagad kurzēms visām tām pašvaldībām, nu, tieši tāpat tā kā visiem citiem plānošanas reģioniem, ir izpētīt vidusskolas, ir pieteikušās, uz kādiem tiem groziem ir pieteikušās. Un tagad viņi mēģina kaut ko izlīdzināt, ja, kas patiesībā nu nav pareizi. Ja, ja teiksim, Kuldīgi tur ir izvēlējusies amatu, apgūšanu, nu tā kā mūsu laikā darbmācība, ja, vai mājturība, vai vēl ko tādu. Viņiem varbūt spēcīgi ir kaut kāda mūzika, un turpat blakām atrodas cits novads, ja, kurā arī ir tās pašas nozars, ja, un tie paši pedagogi. Nu, tu jau neņēmsi un neteiksi, zini, jums tur tā mūzika tagad ir ļoti stipra, bet jūs to nevarēsiet, jo tas jau ir Kuldīgai. Nu, tā kā uz doto brīdi, o tā stumdīšanās, grūstīšanās notiek arī, nu, dēļ tiem groziem. Jo kādam ir radusies gaiša doma, kas nav slikta doma, kas ir prātīga doma, viņu izlīdzināt pa visu kurzem, lai cilvēkiem nebūtu tālu jābrauc uz izglītības iestādēm un tā tālāk. Bet tas ir neiespējami. jo tas pedagogs viņš neies no tās skolas prom, viņš tur turpinās strādāt.
Jā, bet problēma, es domāju, ka te ir visā sistēmā kopumā, kas attiecās gan uz pedagogu, atlīdzību un tā tālāk, un tas pats vecāks jau arī neredz skaidrs debes, tikai tāpēc, ka mums laika ir kaut kāds vīzijas, uz ko mēs it kā ejam, un mums katru gadu mainās, mums ministri mainās, mums uz laika kaut kas mainās, neviens neko īpaši nesaprot. Viši, tas ir tāds nu, eksperiments, liels eksperiments, un tāpēc vecāki neorientējās visā šajā stāstā, arī pedagogiem no motivācijas, un tur esam, kur esam.
Nē,
nu, varbūt ir vienā vietā, un te atkal vēl viens moments ir personiskās kaut kādas lietas. Piemēram, ja tas skolnieks ir kaut kur konfliktējis, vai viņam nesanāk tie cilvēki, ka mums visiem dzīvē ar vienu mums sanāk sarunāties, vai otru nesanāk sarunāties, tad arī tur ir. Ja viņš nomaina skolē, viņš jūtās tur labāk, tas ir. Tie personiski arī mums.
Vēl es arī gribu teikt, kas nav mazsvarīgi, ka tomēr tas norāk, ka mums ir kvalitatīva izglītība. Visi mūsējie bērni, kas ir aizgājušies citām skolām, mums nav kauns par viņiem. Viņi mācās tur labi, un mums nav arī no augstskolām pateicības par labi sagatavotiem studentiem jaunajiem. Jā. Arī tas ietekmē, kāds ir kontingents klasē no šīs skolas, mums nav ļoti švaki bērni. Jā, un protams, ka jā, ir uzvedības problēmas, ja ir dažādas mācību traucējumi, ja ir sociālas problēmas, tad kādam skolēnam arī tas traucē klasē. Pie tam viena meitene, kas mainīja skolu uz kristīgo skolu, un arī atklāt pateicis, mēs jau ģimenes nesatiekam ar šo skolotāju. Un ko man tur tagad darīt? Ko kā man tagad to izmēra?
Tas jau ir bijis no laika laikiem. Tas ir kādreiz baigi skolas nemainīja.
Nu, kādreiz nedrīkstējumos to
paši. Tā, jāmācās.
Runāt mums par tādām lietām.
Tā, ka demokrātiski valsts.
Jā, tu tas nevar ierobežot.
Sarier, lūdzu, kā notiek tā gatavošanās olimpiādēm?
Skolotāja papildus strādā.
Un ja skolotājs nestrādā papildus, tad bērns pats gatavojas atāmi?
Kurš ir tāds, kurš nestrādā?
Es vienkārši jautājos papildus.
Nē, mums nav tāds. Bet šajā skolā interesants fakts ir, kā aiziet tur mācīties, bet privātas mums meklēt ar mūsu skolēju.
Mm-hmm. Mūsu skolā jau arī tagad meklēt ar skolē privātas, ka mums tur cipršās jautājums ir tas, kad pēdējā notikums skolā, kas notika tāds pārums ar izvest, kas mums savu neteikšu, pēc reida, kas notika.
Saistībā.
Jā, kas ir darīts?
Jā, tas arī ir viens no šī tas sabiedrības, kāds mums ir tas sabiedrības skārtos. Jo kāds pārums notika pirmām kārtām pie mums atbraucā no narkotika apkarošanas dienas bija lekcija, jā, divu stundu garumā. Bija klases stundoklājas bija aizgājus, jo mēs pārrunājām šīs vērtības. Kas ir vispār vērtība? Morāli nekādi netika lasīt, neviens neko tādu šodien vairs nedēļ. Jā, ir saruna, es viņiem izstāstu, kādi ir šie noteikumi. Es arī to teicu, ka bija piemēram Rīgā skolas, ka tik līdz skolas vārds tiek pieminēts kaut kādā policijas iecirknī vai kaut kādā pārkāpumā, viņi izslēdz no skolas. Jā, vidusskolā to var darīt. Mēs tā nedarām, jo mums ir svarīgs katrs, un ja viņš ir kļūdījies, tas nenozīmē, ka viņš jānorakst. Viņš ir kļūdījies, viņš saprata savu izdevu, vecāk par to atbildēs. Un es nedomāju, ka tagad viņš ir vairs nederīgs cilvēks dzīvē.
Viņš ar to nesaka.
Un plus vēl pavasarī tiks organizēts, skolēni pašpārvalda organizēs pasākumu. Es tu brīvs no atkarībā.
Jums jau saprot mūsu tā veselības projekta ietveros.
Jā, tā jā, arī.
Arī
jā.
Un tieši šā klasē. 18. Nav jau tā, ka nav nekas darīt arī tā.
Un tā tas reiz notika trīs skolās vienlaicīgi, lai nebūtu noplūdu, lai neaizvērši zēni.
Es saprotu, jūs jau tad nominējāt vienu zemesvētku balvai kaut kādai, vienu no tiem cilvēkiem, kas tie, kas bastotājs, kas tā baugi iepalās bastotājs, kas tu mītās?
To neaizmirstam, kad arī skolēni paši pārbaudē ir jāļauj.
Lielākais griedomātājs, kas skatījās tās skolas bastotājs. Viens no tiem bija, jā, tas ir tā kā veicināšanas balva kaut kā vienot, vai?
Tas nav tā. Es domāju, ka tas arī nebija tas zēns. Jā.
Jā. Labi, es atgriežot.
Jā. Paus, nu, godīgi sakot, jā.
Labi, vēl pēdējais, jā, Jāni, jautājums, un tad tā kā diskusija.
Tas ir jau šo laiku, vai tas ir?
Nevajag kaut kādas savas audzināšanas.
Vienkārši tā kārtība, ir, nu, kad jā, viņš var ierasties.
Jā, tas ir arī izlietas pie skolas durvīm un arī visā gārā, jā. No, un arī
Jā, labi, ja vēl ir kaut kādi jautājumi par vidusskolu vai darbu vai darbošanos, tad es domāju, ka visiem ir direktors numurs, var sazināties, iet jautāt, iztāvjāt. Jā, un jā,
tad mēs... šodien ir... Vecāk pēcpusdien, jā, nu jāsaka, ka diezgan maz pieteikušies vecāk, bet iespējams, ka tāpēc, ka tādi varbūt pēc ilgiem laikiem pirmo reizi organizēt.
Es pateiktu, ka vēl maz, tāpēc, ka arī vecāki baidās iet un kaut kāds savu problēmas, ne savu problēmas risināt un uzdot, jā, jo pēc tam visas atspēkojās uz bērniem. Jā, ka tur ir šī pat saucamais modernais vārds.
Mobbings. Jā. Bet lai zinās konkrēt, kur skolotņāk ir, jo es jau nevaru
nozīt vairs. Pēc sapulks, mēs par tev parnāsim. Jo tad atgriežās viss tas otrādi atgriezeniski, jā, un vēl tā, ka tā mazām tiem bērniem, lai viņi būtu ok, ļoti labi skaistis, labi bērni, super. Bet vēl jau tie pedagogi mums, viņi jau skatās kā pedagogi, mums vajadzētu arī rast kontaktu ar tiem, kas gluži nav perfektie, ja? Viņiem, ar viņiem vairāk strādāt, lai viņiem tā dzirdzlīgi nenoties, viņi kā personība audzinās lielāk, vai viņi tiešām, nu kā viņiem bija tās dotības, tā vai viņi izdāk, vai neveidojās. Ka...
Paldies par komentāru, man ir ļoti daudz, ka to teikt. Mēs iesaistījāmies pagājušā gadā Pumpurā, tas ir tāds projekts, kurš palīdz tādi tiešādiem bērniem, Ingrami vadītāju tur. Un nu, ļoti liela darbs tiek iegūdīts. Skolotāja kurmi ir tā skolotāja, kur strādā gan ar ļoti talantīgiem, gan ar tiem, kam galīgi nekā viņa. Un, ja dabūt četri, tad būs teikā, teikšu, kā viņa mācētu dziedādām pa skolu. Ja? Protams, skolotāji ir ļoti dažādi. Un tie, kuri nevēr šo darbu izpildīt, mēs kamaz viņiem nepiedāvājam darboties kultūrā šajā skolā. Es, kā jau es teicu, mums ir arī problēmas, un es zinu, kuras tās ir. Jā, es aktīvi pie tā strādāju, nevēl tas teicu, ka mums nākošā gadā ir vajadzīgs arī matemātikas skolotājs, arī fizikas, un arī tiks mainīt latviešu valodu.
Bet drošāk ņemēt arī jaunas skolotājs, kas pārkļiet
palīdziet atkrast.
Jā, nevajag stāstīt, ka viņi bērni bija kādreiz slikti, un lai jūs tagad par skolotājiem un praktē nenāk.
Varbūt par tiem ieteikumiem vajag aiziet vecāks un kaut ko atklātīgi pateikt, un tas tikai atspēlējums ar mobiņiem, nezinu,
ko. Tomēr vajag zināt.
Tad varbūt, nu jā, bet tad
jau...
Jau
vajag
zināt. Bet tu jau redz, ka skolotājs tā var
daļa. Jo jānoskaidro, lai tā ir.
Nē, nu, tu jau kā direktori to, kas nevar izvērtēt, varbūt vajag anonīmi to visu, kaut kāds ieteikums izlasot, pārbaudot, vai kas tā ir, vai kas tā nav, varbūt cilvēki tiešām kaut kādā šī nepateiks.
Anonīma arī notiek tas, man mums ir skolā kastīti pielikt, jā, es pieliku. Un
cik ir daudz?
Diezgan. Jā, piemēram, sestā klase man uzrakstīja, mums nepatīk, mēs gribam mainīt to un to skolotāju, lūdzu, atnāciet. Mēs aizējam uz to un to stundu. Es palūdu skolotāju brīvu 5 minūšu sarunām laiku, mēs pārunājām. Skolotāji, nu tur mums vienkārši tajā dienā bija dusms uz viņu. Jā, nu, mēs risinām, protams, ir arī, kad es esmu mainījis skolotāju. Jā, jā, 3 gadiem tādi.
Nu tā, labi, jā, viss skaidrs tā kā parādās diskusijas laika. Paldies, skolas direktorē, tad pārējām mēs pie saviem darba kārtības jautājumiem un lēmumu projektu. Aicinu deputātu uz balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Jūsu?
Noteikti līgumu, tā kā pozitīvs lēmums, tā kā piešķirta vietu.
Par? Divi? Pret?
Es par.
Mirklīgi. Par trīs, jā? Labi.
Vai tur trīs?
Jā. Labi. Pret? Un atturās nav. Labi, paldies. Tālāk varam pārēt pie darba kārtības otrā jautājuma par saistošajiem noteikumiem. Tas ir saistīts ar sociālo dzīvokļu izīrēšanu. Rojas novadā. Tur
jāņem, ir kāds? Jā, nu es komitejā saka, izstāstīju, ja arī kādi jautājumi es varu vēl stāstīt, praktiski runa par to, ka arī ne tikai maznodrošinātiem un trūcīgiem, bet arī personām arī invaliditāti.
Tas
jaunums,
kas ir izstādāt. Labi, ir kādi jautājumi? Nav, labi, aicinu ir tās balsokuši par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par piedalīšanos projektā. Tur, Ligita, teiks kaut ko, ja pietiek deputātiem ar to, ka komitejā mēs jau tā kā runājām, un tas jau ir gadu gadiem bijis projekts, ja? Tātad šis līdzmaksājums, kas skar pašvaldības budžetu, tas ir tas, kas ir pa zvejas rīt nomu iekasētā šī nauda, ja? Tātad pirmais projekts, aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu par piedalīšanos projektā. Paldies. Un otrs ir tātad par jau izaudzēto mazu ielaišanu Rojas novada ūdenstilpnēs, kurš par šādu lēmumu projektu. Pret? Atturās. Labi, tālāk par autotransportu pārvadājumu pakalpojumu. Tur ir izstrādājusi Agnese metodiku smalki un sīki par transportu vienībām. Par šiem izmaksu pozīcijām un šo formu, kādā veidā tiek aprēķināta braukšana par katru kilometru. Vai ir kādi jautājumi par šo metodiku? Nav, aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk varam pāriet pie sastādēju kārtības jautājumu par parādiem līdz 15 eiro. To mēs komitējā skatījām, un tas ir vienkārši no tādiem cilvēkiem, no kuriem nav iespējams lai šo naudu ne atgūt, ne ir kaut kāds iespējas pie tās tika. Ir jautājumi? Es balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk, mirušai personai par šo parādu, tātad tur arī tur nav iespējas nekā pie šīs naudas tikt. Ir kad jautājumi? Aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma parādzēšanu procesā, kur ir šī maksāt nespēja, un līdz ar to, kā ir atzīmes tiesa izpildītājs, ja tātad nav iespēja šo naudu piedzīt nevienam no personām, kurām ir pretenzijas, finansiālas pretenzijas, un tajā skaitā ietilpstam arī mēs. Ir jau tā. Aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk, Edgara jautājums par sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. To jau arī mēs.
Nekustamā īpašumā lakšas, lai ir iespēja īrniekiem iegūt īpašumā īrētos dzīvokļus. Uh-huh. Vai kā jautājums?
Uh-huh.
Aicinu deputātu balsot, kurš par.
Uh-huh.
Paldies. Nākamais desmitais ir līdzīgs. Nekustamā īpašumā sālgats ir jau 10. Lai ir iespēja īrētos dzīvokļus iegūt īpašumā. Ir jautājumi. Es palsot par.
Kā to liktu un to pieliekumā paliek?
Lācā.
Tur paliek. Viss tik kodīgs sadalīts.
Nu, ar šo jūs uzticat vienošanos nekšēdētāji.
Ar Lackapu satur tiksiet iepazīt.
Tā, nākamais jautājums 11. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma. Dēļ man īpašnieks vēlās sadalīt atdalīt divas zemes vienības, viena 4,7 hektāra platībā un piešķirtā jaunu nosaukumu Raumalas, un otru zemes vienību 1,7 hektāra platībā un piešķirtā jaunu nosaukumu Mežmalītes. Un zemes lietošanas mērķi atbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams to mainīt. Vai jautājumi? Aicinu tev tos balsot, kurš par. Paldies.
Paldies. Paldies. Arī, līdz ar to mūsu darbkārtības jautājumi ir izskatīt.
Jā, es ar to. Jā, es ar to pirmā jautājumu.